le go dula mona go rapela le lona mmo mme jwale pejana go molaetsa fela mo nakalaneng bosung bona ke tshwere motswalle wa ka e mogolo ngaka Lee Vale go tswa kerekeng ya First Baptist Lima, Ohio, e ne e le e mongwe wa batshietsi ba ka kopanong ya Lima. Ke mo kopile o theowa bosung bona haeba a ka bua lentswe Phuthego mohlomo mabapi le kopano ya Lima motsotso o latelang kapa e mmedi, mme ke thabetse jwalo ke thabo go le tsebisa bosung bona ngaka Lee Vale, mobaptisi e mong ya nang le moya o halalelang. Amen. Modimo a hlonolofatse moena Vale le wena. E ne e le maatla bakeng sa modisa wa Baptist, e ne e se yona. Be, re thabile haholo ho ba le moena Vale, mme ruri menyako e buletswe yena ho kgutla le ho re etela nako efe ha a kgona. Mme jwale bosiung bona, ho sane bosiu ke kepelo ya morena Jesu, Sontaha ho seng ke tshebeletso ya hora ya botshelela ya letsatsi le tšhaba. Mme ke a dumela moena o tsebisitse karolo e tla latela ya tshebeletso jwale a re rapeleng nakwana fela. Morena ya bokwang, lentswe la gago ke nnete, mme re leboa monna ya le tshwarang haholo a sa tshabe letho ba le tlisetsa batho. Mme ga re phetla bibele bosung bona kapa re phetla maqephe a yona, moya o halalang o bokwang o tle mme o bulele kutlwisiso ya rona lentswe ka Jesu Kriste re a e kopa. Amen. Bosiu bo boholo bona bo re bo ketekang e leng bathagiso ya morena wa rona ya bokwang, ke lakaditse o bala go tswa melomong ya gae ka sebele e theko e thata mantswe a ngwadilweng bukeng ya gae go Santa Matthew kgaolo ya 4 re le temane ya 47 le ya 48 re bala sena.
And if you salute your brethren only, what do you more than others?
Obane halona le rata ba le ratang, lona le ka ba le moputso ofe, na ba le kgetho ha ba etse jwalo le bona na? Empa phetehang jwalo ka ntata lona ya mahodimong a phetheile.
And tonight we gave out that we were going to speak.
Le bosung bona re tsebisitse obane re tla bua ka sehlosa phetheo.
Now we that seems like a very
joale re thero e bonahalang e hlolla bosiung ba thagiso ya morena wa rona. Empa ka jeno mohlomong ha e sale le mametse di a le moya la utlwa melaetsa e fapaneng le barumuwa ka moo ba hlahisitseng letsatsi le leholo leo le tshabehang mohla morena wa rona a ne a shwela dibetsa lefatshe.
So I have chosen tonight to go around
ka hona ke kgethile bosiung bona go pota ka tsela e fapaneng go e finyella e tle e fapane e le gore e le ntšhafatse hanyenyane, mme moya o halalelang o bokwang o bulele lentswe jwale re sa ikemisetsa go le tlisa.
God requires perfection. We want to bear that.
Modimo o tlhoka phetheo. Re batla go e boloka kelellong, ga o letho le ka mmoo fela le ka kenang ka pela sefatlhego sa Modimo e tshwanela go phetheya go rapela ga rona ntho e nngwe le nngwe. Jwale tshimong ya Edene, Modimo o ne o beile Adama le Efa tshimong, mme ba entse sebe mme ba sitelwa melao ya Modimo ka o etsa sebe go tlhoka kutlo.
And when transgression comes,
metlolo ha e fihla ho hloka kutlo ke o tlola molao.
And the law of God, him being holy,
mme molao wa Modimo e re ka ha a halalela halalelo e sa silafatswang fela ka baka leo ha o le thiba la o hloka halalelo le ka emang ka pela sefatlhego sa hae.
So if sin came in the world by transgression, then sin must be dealt with.
Ka hona ha e ba sebe se tlile lefatsheng ka tlolo, sebe se tlameha go tloswa pele moetsadibe a ka ema ka pela sefatlhego sa Modimo.
Now, if there is no law, then there is no justice. But law
jwale molao ha o le siyo, toka ha eyo. Empa molao o ne o batlile kapa toka e batla molao, mme molao ga o diwa ga o diwa o gotolola toka jwale ga o nama e ka bolokegang ka molao jwale molao o sitwa gore boloka molao e ne mpa e le gona gore tlhatlhelang tšhankaneng o mpa o sena maatla a go lopolola.
The law only showed us that we were sinners and condemned us.
Molao o re supisitse fela go ba re baetsa dibe, mme o re ahlotse. Molao o tlameha go etsa go ke o diela tsuo, kapa go supisa mo molato wa gago o leng teng, ka hona molao ka bona, o sitilwe go pholosa, o ne o ka qosa fela.
And God being holy and just, he had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner.
Memodimo iri ka o halalela o ena le toka o ne o tlamea ho qosa. A tlamea ho qosa moetsa dibe go bana o tshitse meedi ya mohau. Me a fetuile mo a ya tlola molao. Hape o tlamea ho sebetswa.
And every law has a penalty for
mme molao o mongwe o mongwe o na le kotlo goba kotlo ya go tlola molao wa Modimo ke lefu. Mme wa tlameya go tlhagisetsa morabe wa motho lefu, mme morabe otlhe wa motho o tlasa bohlanka ba kotlo ena ya molao.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no
jwale motlha Adama le Efa ba entseng sebe, tsela e nngwe e ne e le siyo, go se phekolo e nngwe go ba emisa ka pela sefatlhego sa Modimo le ka motlha gape ga e se go sebetsana le sebe sena.
And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big.
Mme ga o mang ya ka etsang sebe sa mofuta ofe, go sa tsotelee bonyenyane kapa boholo ba sona, sebe seo bo sona se tlameya go tlhekwa pele moetsi wa sona a ka ema ka pela sefatlhego sa Modimo o halalelang.
So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law,
ka hona ka baka leo motlha Adama le Efa ba entseng sebe mme ba tlotse molao e ne e le batlhanka ba lefu, mme molao o ne o tlameya go diwa ka baka leo wa diela morabe wotlhe wa motho tlasa kotlo ya lefu. Jwale holane re ka tsitsa metsotso e mmalwa fela jwale mogopolong wa rona, le o sheba setshwantsho se segolo sena, mme le gopole gobane motho e mo le e mong mona o loheletswe mona. Monna e mong le e mong le mosadi, ngwana, o loheletswe kotlong ya lefu ka baka la tlolo ya hlogo ya morabe wa motho Adama, ka tlolo ya hae e mong le e mong wa rona ke phofu ya sebe. Mme sebe se tlameha go hlekwa, mme ka hona Modimo bokgoning ba ona bo boholo, jwalo ka mohloka phello le lerato la ona le leholo, molao o ne o tla aroganya moetsa dibe le moetsi wa hae.
And totally annihilated, there would be no way for him
anta no timeletswa le o timeletswa ka botlalo ho se mogwa o a ka gutlang pele sebe seo se hlekwa.
And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sin.
Me o ka ba go bebe ho dumela timeletso e tletseng ya moetsa dibe ketellong go ba yena ka botlalo o arohane le sefatlhego sa Modimo ka mehla le mehla. Jwale lemohang sebe sena le ka moo Modimo o lokileng, mme a keke a etsa letho ha e se o loka goba ke mohlodi wa toka yohle, ka hona a keke a etsa letho ha e se o diela kotlo ya tlolo ena.
And the penalty was death. For he said, the day you eat thereof,
mikotlo ine le lifu go ba o boletse mohlale sejan ruri le tlashwa mohlango.
Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further,
Joale mona re taka setshwantsho se lefifi. Empa hola re ka gutlana kwana. Ra sibolla yona menahano ya modimo. Bibele e re bolella e hlakile ere. Modimo o lerato. Empa kwana e re ka ha ile lerato o tlamea abele toka.
So love does not mean just the thing that can be petted and played with.
Ka ona lerato ha le bulele ntho e ho ka bapalwang le ha phatatsanwa ka yona lerato ke toka ya modimo.
Now when God seen that his children had transgressed his law,
Joale itse o bane modimo o bone bana ba ona ba tlotse molao wa ona me ba tshwanela ho shwalifu ya ba lerato la borena le hata le kena le hlaisa tsela.
For God seen that these children was to be absolutely, totally annihilated from his presence.
Oba modimo o bone bana bana ruri ba tla timeletswa ka botlalo ho le sefahlo sa ona ho keke a hlola ho etswa letho ho ba bana ba tlotse molao wa ona mekotlo ya molao wa ona e ne e le lefu.
And then love of God went out for his subject.
Mi ya ba lerato la modimo le phorosella ba fo ba ona. Mi ha lerato le mogethwa le phorosela. Mo hawa borena o hlaisa molemo wa lerato.
And God by foreknowledge.
Mi modimo ka boitsebelo pele. Ine le mohla o ratile morabe wa ona hantle ha kale kwana ka ko o hlophisitse lefu la phapanyetso tshimong ya Edene. Ine ele hore o anantse sebopuwa se senang sekodi konyana e nyenyane e sa kang ya tseba sebe.
And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner.
Mi a ema jwale ka phapanyetso ho sebetsa le ho shwela moetsa dibe ya molato. Mi ne le konyana e hlabilweng ho baballa bophelo ba bafo ba ona.
All through the Old Testament they offered
ho haula le testament ya gale ba nyetse madi a dikonyana le dipudi dinku dipoho le dikgomo tse tsiadi le fula phapanyetso.
But all in the great
empa ho se moruong o moholo wa modimo morao mo hopolong wa ona o moholo ho ne ho dutse tlotle ya mannete e tlang hotla e neng e tla hla tseo e ne le diriti tsa tlotle ya mannete e neng e tla hla.
And the real object was to come was his
mme tlotle ya mannete e neng e tla fihla e ne e le morao wa ona ya tsotseng a inosi dikonyana tsohle tse shwileng e ne e le seriti fela. Mme seriti empa e le lehlakore la neketifi ya sebele sa ntho mme di buile fela ka Calvary e neng e tla fihla. Jwale ho taka setshwantsho sa yona ha re phetleng bibeleng tsa rona ho buka ya Baheberu lothuna ka mona seo Paulosi wa apostola e moholo wa bua ho leka hore a rolela dintho tsena kgaolong ya leshome ya buka ya Baheberu re bala sena. Mme ke rata lentswe fela lentswe ke nnete mme ke rata ho lebala pela phutheho ya ka hoba ke a tseba ke tla ema le bona kahlolong mme ke tla tlameha ho ikarabela.
So if I bring it from the word,
ka hoba ha eba ke ntsha lentsweng nke ke ka ba le molato gobane ke lentswe mme modimo o jere boikarabelo ba lentswe la ona. Re bona ho hongata ho ka jeno babuledi le ba jwalo ba haha hodima seriti o ke sekgobo seo.
We go into church and you find
Miri afumana ha o kena dikerekeng re kena kerekeng me o fumana modisa ya itseng ha eba a itshwere ka mogwa o hlollang maikutlo a itseng ha o sa lemwe futheo yohle e tla nka moya o hai ba tla ile motho wa maikutlo kapa a thefula hlogo ya hai kapa a itshwere ka o hlolla be kereke yohle e sala morao mme re e fumana ka jeno dikerekeng tsa rona tsa sejwale go fihlela e le maikutlo le dinthwana tse jwalo mme ke pherekano e kakang.
But oh, my beloved brethren, if there ever was a time
that we ought to be on the word today, the word is today.
You see, when the word is today, I would hate to stand at the
wabona, judgment and know that I had some little trouble with all the little children and missed all the children.
I don't want them to have my spirit.
Ha ke batle ha ba tshwarwa ke moya waka kapa megwa yaka empa ke ba batla ba ruile moya wa modimo ka lentswe la modimo le hlaisa nnete.
So on this great occasion tonight I would like to read from God's eternal word.
Le bake le le hululena bosung bona ke rata ho bala lentsweng la modimo la bohloleo jwale re a lemoa ho ba molao o phitse dilemo tse ngata empa molao o sitilwe ho tlosa sebe jwalo ka ha ke boletse nako e fetileng e ne e le ntlo ya tjhankana fela e ne e le lefokisi le leholo leo ballang seo se entseng fela o sa tshwara leano la ho lopolla o hlahlela pawn shopo empa molopoli ya o ntshang a le siyo ka yona o hlahlela tjhankaneng fela ho tsebisa obane o moetsa dibe empa jwale lemoa ho ba heberu kgaolo ya leshome ha re bala obane molao e re ka ha o no o na le seriti fela sa menono e tla mohla e seng sebele hopola e ne e le seriti sa setshwantsho se tla ngo hlaha.
A shadow only introduces that there is a image making the shadow.
Seriti se tumisa se re setshwantsho se agela moriti se teng seriti sa dintho tse tla ngo hlaha mme ha se setshwantsho sa sebele.
Notice all the things. The very image of the thing.
Lemoa sadinto. Sibele sadinto. O situle ruri ho phetisa ba tlang ka mahlabelo a hlaisitsweng. Selemo se seng le se seng.
Now, God in the beginning required perfection.
Amen. Jwale modimo tshimolohong o hlokile phetheo. Jesu mo hlatlile lefatsheng o itse le phethe jwalo ka ha modimo mahodimong a phetheile mme molao e leng seriti sa dintho tse tlang ho hlaha o sitilwe ruri ho phethisa morapedi na o tshwara setshwantsho. Jwale ha re kgutleleng ho yona hape ho kgodisa hore ha le e fose modimo o hloka kgalalelo e phetheileng ha o mang ya ka emang ka setshwano sa yona ka thujana e le nngwe ya sebe jesu o e pakile le hore le phethehe jwalo ka modimo le hodimong ha o phetheile.
The Bible said that the law could never with its sacrifices make the
me bibele e boletse molao o situlwe ruri ka mahlabelo a ona ho phetisisa ya tlileng ka hona molao o situlwe ho phetisa ntho efe e ne e le tshupa gutlo fela. Mahlabelo ana a hlaiswang selemo se se ne se seng a situlwe ruri ho phetisisa morapedi ka baka leo ha o mang ya tlasa molao kapa ya boloka melao kapa ya tlasa diriti ya na ka phetisiswa hoba temane ya bobedi hola ha o jwalo ha kiri a ka be a lisitswe hore a hlaiswe.
If there is anything that I can do to make
holanka etsa letho we petisisa ka plus fa tla o sa modimo ke mo kreste ana sa tlamea ho ntshwela
If there's one thing that you can do,
e fela ha o gona go iketsetsa ntho e lengwe go rekelwa letho ka pela sefatlhego sa modimo e ka ba kreste o swetse lefela ga go molao o ka bolokwang ga o menagano efe ya gago ya molao ga o galalelo efe ya gago o keke wa lesa go etsa letho go lesa lešano go lesa go utswa go lesa go tsuba kwae go lesa ditshwantsho tsa dipontsho o santse o latlhaile ga o letho go etsa go o ingodisa le dikereke ditlwaelo diboka dikolobetso ditaelo tsa kereke go bala ditumelwana go thothokisa merapelo dintho tseo tsotlhe dikeke tsa bolela letho o latlhaile.
One thing can you do in yourself? For you
how letho le o ka lietsang ka sebele sa hao go ba o mwetsa dibe ya tla sa tsuo.
And there's not no way within yourself or any creed.
Me ha o bogodi ba letho ho hang ka wena ka pa sehlomathiso sefe ka pa ntho efe e o ka iketsetsang yona ka pa wa enahana ka sebele sa hao e ka o rekelang letho ka pela sefatlhego sa modimo gobane o moetsa dibe le go qaleng.
And the Bible declares that we were all born in sin, shaped in iniquity. Come to the world speaking.
Le Bibele e re tla le ya bohle re tswaletse sebeng. Re bupetse bogopong. Re tlile le fatshe re bua mashano. Me modimo o be o ka sitwa ho nka motho e mong ho shwela e mong. Ho bani e mong o molato jwalo ka e mong.
In the presence of God, the archbishop.
Ka pela sefatlhego sa modimo. Mwareka bishopo ya tshwetsweng lefatsheng lena o molato jwalo ka ntsintsi ya tamini e manyala a nyehlileng motseng e mong a keke a phetetsa e mong. Ha o le jwalo o tlositse bophelo ba phoofolo e senang sekodi konyana e nyenyane mme tlasa testamente ya kgale tshobotsi ya molao e ne re ha motho a sitilwe o tlisitse konyana a le tareng.
If he transgressed any of the commandments, he brought the lamb.
Hariri utlutsi o mongwa melao o tlisitse konyana mme a e robatse a le tareng a bee matsoho a hae hodima konyana mme a ipulele dibe tsa hae gore o ne a sitilwe mme o itsebile a le molato wa mme o ne a molao o ne o qosa lefu mme o tlisitse konyana e mo emelang mme e ne re ha a kokotho ya phofotswana eo e ne e kgaolwa mme e kala e raga ka maotwana a yona mme e lla. Ga o kile wa bona konyana ga e tlhajwa ke sello se e gaulang seo ntshwana ya batho e leka go lla athe mothapo wa yona o tlhatlhathue mme e ya ragaka ya tlakasela mme e ya tlakalla e boela e tlakasela e lla mme madi a phorosela e todisa boyana ba yona le matso a morapedi.
And as the worshiper realizing for committing adultery, for lying, stealing, whatever his guilt was,
mme morapedi o a lemoa ka bofebe ba hae ka lešano la hae go utswa e ka bang molato ofe kapa mogopolo o mobe e ka bang bohašana bofe ba seriti o ne a le molato gobane e ne e le tlhao ya gae e ne e le motho ya molato mohlomong e ne e se ka takatso ya gae empa o ne a le molato ka tlhao mme a tlameile go lemoa gobane konyana ena e senang sekodi e swele sebakeng sa gae mme o ne a utlwela sephidinyana seo botlhoko empa monna eo ketellong gang goba konyana e swe madi a konyana a santse a netile matsoa a gae o furalela moago ka takatso yona eo pelong ya gae ya gae ya sethatong.
Because
Hobani, hobani bophilo bo ka o konyana e nyenyane. Bophilo bo mading, bophilo ba hao bo mading a hao, re tseba seo.
And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore, when it's little,
me bophilo bo mading a konyana e ne le bophilo ba phoofolo. Ka baka leo, ha di elemente tseo di qhaqwa. Le bophelo bo phurutse ya phoofolo bo sitile go tlela ho morapedi bane morapedi e ne e le motho madi a ne a gurumetsa empa a sitile o hleka ka o phetheileng go ba motho o tlohile mo ahong ka yona takatso ya sebe yona ya hae ya qalong.
But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come.
Empa ka o etsa sena o ne a shebeletse mohla o tla fihla konyana e phetheile mme o e hlahisitse nyehelong ya setshiso goba e le wona fela mokgwa a o tsebileng. Ka hona o a bona e ne re ha madi a phorotseya mme bophelo bo tswa phoofolong bo sitile go kgutlela ho motho goba e nngwe ke phoofolo e mong ke motho phoofolo e senang sekodi go motho ya molato. Empa oo tsatsi le leng dilemo tse ka bang dikete tse pedi tse fetileng konyane ya modimo e ne e tswalelwe tlase sejelong se senyenyane sa betlehema le go iswa jwalo ka nku hlabong ya yona. Dilemo tse batlileng ba sekete le makgolo a robong tse fetileng thapama ena ka hore ya boraro a šwa mme ya senang le theba konyane ya modimo e senang molato ya leketla sefapanong sa Calvary le o swela moetsa dibe e mong le e mong. Jwale ha morapedi a atamela konyana ena ka tumelo mme ena ke konyana ya mofuta o fapaneng ha se konyana e tshwanang le tse ding.
No man can come to this lamb except
ha o ya katlang ho konyana ena a sa hulwe ke ntate pele na le bona boikemelo ba modimo. O ke kgolwa taba ena e thopotela ka botebo jwale. Sheba, modimo o tsebile o na le dinku lefatsheng lena. O tsebile o tla ba le batho ba tla bolokeya mme lerato la ona le nyaretse la bona ba batlang go bolokeya ka baka leo ka o tseba pele o redile kereke go kopana le ona kwana e sena le thiba kapa letsika mme e fela ga modimo o batlile kereke e sena le thiba kapa letsika wana wa tlameya o fumana ntho e e tlhaisang e eme jwalo o kabe o sa e batle toka ya ona dikatlholo tsa ona di kabe di sa o dumelela go kopa ntho e jwalo go lane go se mokgwa wa go e tlhaisa mme motho ka o yena o a sitwa ke motlholei ka botlalo modimo o mo dumeletse go bona go ka molao ka baahlodi le go gaola le testamente ya gale yotlhe o rometse baprofeta o rometse monna ya lokileng mme ba fumane e mong le e mong a tloleile. Ka gona modimo ka mogau wa one wa borena o rometse go tswa mekwalelong ya kganya mora wa one ya tswetsweng a inotshe go nka sebaka sa rona mme le gopole go lane wa laela mopapa wa Roma go e jara a kabe a setilwe go e phetisa go lane wa laela moareka bishopo wa Canterbury go e phetisa a kabe a setilwe go e phetisa. Go lane wa laela ntate ya kgetheileng ka go fetisisa kapa mobishopo wa lefatshe a kabe a setilwe go e phetisa a kabe a hanwe hakalo ka Judas Iskariota a kabe a sitilwe go e phetisa gobane o tswaletse sebeng o bopetswe bogopong o tlile lefatsheng a bua mašano mme le yena o tlhoka go tlhatsuwa.
But there came one from the portals of glory.
Hallelujah. Empa e mong o theoile mekwalo ya ganya e se e mong e se motho e se motho ya lokile e se mo Juda le a ile mo ditshaba o ne a se ka tlasana ho modimo o matla hohle o ipatile nna menya motho. O tlile ka sebele ho nyehela madi a ona ka sebele ho ba a sa tla ka bong bong ha bua amana le yona ka letho. Empa o kgurumeditse morwetsana le ho hlahisa sele ya madi eo o e hlodileng ka sebele ya senang molato. Ka hona poloko ya ka ya hao bosiung bona ha e dikolohe mehloding ya diketso tsa rona, e ile ya dikoloha hodima mohau o sa fanyeng wa modimo o matla hohle o re kgethileng ka wona ruri. Ruri nkeke ka phetheha, ruri le wena o keke wa phetheha. Mme ha re itlale re phetheile, empa re tshwere matshidiso a le mang ana gore tumelo ya rona e phomotse sehlabelong se phetheileng se seng se amohetswe. Ka hona re tseba jwang gore re fumana ho ha morapedi a beya matsoho a hae ka tumelo godima mmele wa morena Jesu mme a utlwa kgalefo ya sebe le dikgotlhela tsa sesomo sefatlhegong sa hae, a utlwa mefihelo ya Getsemane, mahlomolo a Calvary, le o tseba gobane o molato le o ipolela dibe tsa hae ka tshwanelo. Oho morena ya bokwang, ke molato mme ga ke na mokgwa o mongwe ga e se o thuswa ke wena, mme ka tumelo o ntse o bitsa moya o halalelang o tlile mme o ntaela go tla, mme nna jwale ka tumelo ke amoela Jesu jwalo ka mmoloki wa ka. Bophelo bo bo tswileng go yena Calvary bo bitswa moya o halalelang bo neng bo patilwe seleng ya madi a morena Jesu bo gutlela go morapedi bo mo kolobetsa ka moya o halalelang mmeleng wa Kreste, mme o se a ahlotswe ga o a tlameya go belaela ka kahlolo. Ga ke phetoa ke sheba sefapano se sennyane seo ke lemoa seo gore se emetse mmele wa hae, mme jwale mmele o o se o ahlotswe modimo o keke wa o ahlola gape ka toka goba o se o ahlotswe modimo o dietse dikahlolo tsa lefu godima mmele o. Mme holang ka fumana mokgwa go ipata mmeleng o kahlolo ya ona e dietse sebakeng sa ka le sebakeng sa gao re lokolotswe. Baroma 8:1 e boletse ga o sa le tsuo jwale go baleng go Kreste Jesu ba sa tsamayeng ka nama ba mpa ba tsamaya ka moya. Ke mo ga o sa le tsuo ga ke tsotelele se tlang kapa se tlwang o patilwe tla sa madi. Gape e be re kena jwa mmeleng o Bakorinte ba pele 12:13 e re ka moya o le mong moya o fitlha jwang ka setlhabelo, moya o ne o dutse weng ka hara madi gobaneng phoofolo e setile o kgutla e ne e le phoofolo. Moya wa phoofolo o setile o kgutlela godima moya wa motho go sebeletsa letho gobane motheo wa moya wa motho o ne o le godingwana le wa phoofolo, empa le jwalo ga go bophelo ba motho ofe bo neng bo ka kgutla ga e ba o nkile moya wa mogolo ya itseng ke bonowe. Empa modimo ka sebele o tlile gore moya wa ona ka sebele ele motheo o phane ka o fitisisa wa moya o lenteng o gone o khutla ka sebopeo sa goleletse ya moya o halalelang ho morapedi ka madi a Kriste le ho mokinya mmeleng o bolokeile sheba madi a dipoho le dipudi a setule ho sebetsa ka a ne a fokola jwale ha re qaleng re bale nka re temane ya leshomepedi ke hantle madi a dipoho le a dipudi a setule ho sebetsa le jwalo a setilwe ho phekola sheba empa monna enwa monna ofe bishopo che mopapa che empa monna enwa gobane a tlhaise sehlabelo se le seng ka baka la sebe o ituletse ka o sa feleng letsong le letona la modimo a lebeletse go sa ntseng o tla etsagala e leng gore bao e leng dira go yena ba bewe bonamelo ba bao tua hae na le itukisitse na le itukiseditse lentswe mamela sena ke batla e thopotele ka botebo se ke ya tsebe bane ka setlabelo se le seng e seng selemo le selemo e seng tsoseletso ka morago go tsoseletso e seng kopano ka morago go kopano e seng letsatsi ka morago go letsatsi empa ka setlabelo se le seng o se a phetisisitse ke bona ba e entseng o e entse ka setlabelo se le seng o se a phetisitse ke tlhoko ya modimo eo bao a ba halaleditseng ke mo ke yona karabo ya lefu la kreste ke yona karabo ya calvary ruri yena madi a ona ka sebele a lefeletse dibe tsa rona le o phetisisa ka mehla badumedi ba ona ka baka leo ka o kreste re eme re sena molato re phetisisitswe ka pela sefatlho sa modimo o matla ohle re batho ba tingwe monyetla ka dithuto tsa rona botlhe re rutuwe hathwe re tlameha go nyolela tulong e itseng re tlameha go etsa go itseng tšhe moina wa ka ga se letho leo le entseng ke seo modimo o le etseditseng sona rona gona jwale ga e ba re beilwe ba lokileng ka tumelo re phetisitswe ka mehla ka pela sefatlhego sa modimo gobane jesu o boletse le phethe gape e phetisitswe ka mehla modimo ka lefu la kreste dilemo tse sekete le magolo a robontse e fetileng ka jeno o phetisitse modumedi eo o mmoneng pele o thewa lefatshe ka mehla mme bao o ba bitsitseng o ba beile ba lokileng bao a ba tsebileng pele o ba bitsitse bao a ba bitsitseng o ba beile ba lokileng bao a ba beileng ba lokileng o se a ba tlotlisitse o phetisitse badumedi ba ona jwale sheba a re gotlileng o temane ya nngwe molao e re ka o ne o na le seriti fela sa menono e tlang gotlha e seng sebele sa dintho tseo o setule ruri go phetisa morapedi ka mahlabelo a nang a tlhagiswa ka selemo se seng le se seng sheba phetisa ke seo re buang ka sona gola gao jalo ga kere ba kabe ba lesitswe go tlhagiswa gobane morapedi ga ba se ba tlhatswegile ba tla ba sa tlhola ba na le letswalo la sebe e be o bolelang lentswe letswalo mono metlhaloso e nepileng ka tshwanelo ke takatso mme ka re motho ga a fitlha morapedi ka nepagalo ka pela kreste a bona matlhomola a gae mme a ineela go kreste le gore oho morena modimo ga o letho ka go nna le ka tlhatswang empa ke itshepisitse wena ka botlalo ke moo moya o galelang go kenang pelong ya motho yona potso ya sebe e bataleditswe ka mehla go batakatso e nngwe le e nngwe ya sebe e tlositswe go wena go ba gola molao o kgonne go e phetisa mahlabelo ao a kabe a sa tloswa empa e re ka ga a setilwe kreste a lokela go swa go re phetisa metswalle re ka bolela dintho tse ngata holo bosung bona ka phetheo ka mehla re leka ho honya mahlo a motho e mong ho ikgalaletsa hanyenyane ho ba feta ho ba feta empa hola re ka sheba setshwantsho seo re leng sona re sona ka mohau wa modimo o nnotshi mona nakwana e fetileng kwana Ohio ke ithutile ka thata e le ha ke tshwere kopano tlase Ohio mme ke ne ke fihletse ka ntle o naha tote ka baka la bongata ka sitwa ho kena motseng e sale re jela restauranteng e nyenyane ya Dunkard mme basebeletsi ba mono ba le batle ba rateya a apere ka boitlhompho ba hlwekile hlweko ya bona ba itshwere sesadi hantle ba re emetse seratshwana seo e le lehodimo ho jela tulong e jwalo kokoisi ya bona e hlwekile e khatsima mme ya ba ba kwala sontaya ba ya kerekeng ya bona ya ba ke lapa hanyenyane ke tla rera sonta a thapama mme ka tloa ka etela nthwana ya tlwaelo resurente e nyenyane fela ya tlwaelo ya Amerika ho tshwara se jwang mme ha ke kena monyako ka utlwang ha e se modumo wa motšhini o mokolang mme mono ho eme monna thaka yaka mohlomong e le monna ya nyetseng a haretse mosadi ka sephaka a bapala motšhini o mokolang wona molao wa rona tshireletso ya ho loka ha rona ya dithepa tsa rona e pialletse mono e robaka seo e tlamehang ho se sireletsa gobane ke tlolo ya molao ho mokola Ohio ho bapala motšhini o mokolang mme ka retoloa ka sheba nna motshio ho moao teng e le mphia tšhatšha e ntšha mme direkoto tsa rokonrolo ya gale di noketswe motšhining di bapala mofumatsana wa dilemo tse batlileng ho ba 18 a kgahleha tlasa seemo sa e sa bosadi empa a eme mono mose o nyehlile ka pele mme e mong wa bashanyana bao a beile letsoho hodima ngwanana moo a sa tshwanelang mme ba ntse ba tsuba mme ba nwa mme ka nahana oho modimo ebe o ka e emela jwang mme ka sheba ho leletuna laka ha ke utlwa motho a hlile a dumaela mme teng o dutse mosadi ya hodileng a ka ba dilemo tse 60 kapa dilemo tse 70 a apere diaparana tseo tsa gale tse manyala di batla di kgaola bokahodimo ba ditho tsa hae mme nama ya hae ya gale e sosobaneng e leketla ka bokgoni ba yona fela mme a tshasitse makeup ona wa molomo lephako la sefahleho le takilwe lebadi le leholo le pherese a ferefue a rwetse paranyana ya dietana disandala menwana ya maoto e le pherese e ferefue menwana ya matso e takilwe pherese e ferefue mme moriri wa hae o hlile o pungwe o le bokopa mme o harilwe mangetse o kentse mmala o boputso ba lehodimo mme ka moshadima mme ka ncane o tafole go dutse monna ba babedi ba tailwe e mong wa bona e ne e le lehlabula a apere jase ya gale e boima ya sesole a tshopile sekhafo se se putswa molaleng mme matshwala a ririellane hotlhe sefatlheong a ntse a bohla mme ba kopa tshwarelo monna eo ho mosadi a qala a tswa ka mokgwa ona a ya phaposing ya boithusetso ka ema mono mme ka re modimo baneng o sa falatse ntho yotlhe baneng o sa etibisi tlasa lefatshe ka re na ebe sara le rebeka wa ka ba tlameha ho holela tlasa nyei e jwalo ka re o kgona jwang wena modimo halalelong ya gago e kgolo o ema o ela ntho e jwalo hloko mme o sa romele thutumelo ya lefatshe le go etibisa mme ya re ke sa eme mono ke a hlola mosadi e file bo ka tšhetšhela morao ka morao go le mati ka utlwa moya wa modimo o ntlela mme ka tšhetšhelela ka morao go le mati ga ke re mahlotloa ka bona selo se feralla mme pono goba e hlae lefatshe la phetoa le bile le phetoa mme ka bona motwa o sekarlata o teetse lefatshe hare o pota lefatshe mme ya re ga ke fitlha lefatsheng ka ipona ke le moshanyana fela ke etsa dintho tse sa ntshwanelang mohlomong e seng jwalo empa e ne e le sebe menako le nako ga ke etsa selo ka bona seriti gadi se setso se nyologelang na le godimo a thi modimo o kabe o mpolaile motsotsong ona o yaba ke bona go ema dipakeng tsa ka le modimo ga ema sehlabelo se phetheileng seo ka mmona a eme mono mme meutlwa e tutumetse tlhong ya gae le digotlhela diphalela sefatlheong sa gae. Menako le nako ga di bitsa ka difofela nna a modimo a nanabele mme a se tshware jalo ka bampara ya koloi o ne a ntshireletsa lefung mme ne re nako le nako ga ke sitwa modimo o kabe o mpolaile ruri kgalalelo ya ona e kosa gona molao wa ona o kosa gona. Menako le nako ga ke etsa ntho kapa o etsa ntho madi a Jesu Kriste a sebetsa jalo ka bampara mme ka bona o bane motwa o skarlata o bolela ho ka gona gore madi a santse a tshwere lefatshe ga ke sa eme ke shebile ka moatamela go se go kae ke sa mošadimile mme ka moutlwa a re ntate mo tshwarele ga a tsebe se wa se etsang mme ka sheba fatshe mme teng o robetse buka mme lenyoloile ngolang le eme mono le eme le phakong la gae mme nako le nako ga ke etsa sebe sa ngolwa bukeng mme lebitso la ka le ngotse go yona mme ka lemoa go batsatsi le leng ke motaka o wa madi o tla tloswa mme ke tla lokela go ema pela sefatlhego sa modimo ka bophelo ba ka bo o tletseng sebe empa ka bona gobane ka mogau wa gae o ne a phoka kahlolo ya ka.
I went to him humbly. I knelt on my knees.
Ka khumama ka mangole mme kare. Oh Jesu wena muramu dimo ke motho ya sina ntukelo ka plus fahlo sa hao. Empa na o tla ntshwarela seo ke sientse. A amale hlakurela hai ka letsola hai. Ho nka buka ya gale le ho ngola le baletswe. Godi ma yona. Re lahlela morao ka morao ho yena. Mme di bitsa ka dine di tlositswe.
Amen. Then he looked me stern in the face. He said,
"Now I
have forgiven you, but you ought to
consider."
As I come out of the vision, I said, Mekare mofumahadi metsotso e mmalwa e fetileng ga ke eme ka morago go le mati le a nekwane ka tala ka mophethela mme ka tala ka sheba dikeledi tsa tala tsa rotha marameng a gae mme ya mpolelela ka re mofumahadi ga o a ikemisetsa o etsa dintho tsena Jesu o shwile mme dikatlholo tsa modimo di lelekwa ke madi a gae ga o a ikemisetsa o etsa sena mme o itse chemong hadi a re ntate e ne e le motikone kerekeng ke goletse lelapeng la bokeresete nna le mogatsa ka re le ditho tse e feletseng re phela bophelo ba bokeresete. A tala a mpolelela ka morago go lefu la gae a e na le baradi ba babedi mme a geloa le ka moo baradi ba mo ngadileng mme o latlhile bophelo ba gae mme a opola tshepo e se e mo timeletse empa ka re modimo e ba le mogau ba o ba tsebileng pele o ba bitsitse a re now Reverend Branham go tswa tlase mane ka re ke ena a re ke a itshwabela go dula mona ka tsela ena a re na o gopola ke sana le monyetla ka re Jesu o sarolotse diphaka tsa gae o emetse go tla mofumahadi mme batho ba tala ba phuthea mme ka re na o ka tswela fuluru mona le nna a re ke tla etsa jalo monghadi ka motshwara ka letsoo ka re o batla o le thaka ya mme na o ka gomama mona le nna fuluru mme mono fulurung ra kgatha tulo eo thapama eo ra e fetola tshebeletso ya mehla ya gale mme modimo a pholosa mosadi eo ka mogau wa ona o ile a ikapesa a tla kopano mme go ya ka tsebo yaka o phela bophelo ba mokeresete bosiung bona.
ke eng o modimo o batla phetheo o batla pako ya hao o batla botshepei ba hao ho ona empa o ntse a shebile bosung bona ho sa tsotelei o entse sebe haholo ha kae hanyenyane kapa haholo ha kae o sa ntse o le moetsadibe o keke wa kena ka tsela e sele ha e se ka Jesu Kriste sehlabelo sa modimo se bokgoni bohle mme ka o yena o phetisitswe ka mehla.
Think of it. It's not nothing you do. It's not the pages you turn. It's not the pages you start. It's not the confession of your wrong and God's grace to you. That brings you to perfection and you are perfected in Jesus Christ. I tell you,
empa o keke wa tswa ho o mong wa menyako eo o le motho ya tshwanang le ya keneng o tshwanela ho tswa o ntlafetse kapa o mpefetse ho feta.
Mme
re sa inamisitse dihlooho tsa rona nakwana fela ke batla o inanisitse ka matla o reng ka moya wa hao bosiung bona Jesu Kriste o shwetse o re moina Branham mohla nka kgaotsang ho tsuba ha nka kgaotsa ho nwa ha nka lokisa ntho e itseng ke tla e etsa o ikeke ya etswa hantle le ka mohla o keke wa kgona o e etsa le ka mohla.
Why don't you just come the way you are and by faith?
Obani ngusa tunte ole jualo meka tumelo uye mulapong o fepelwang ke makeba a hao lerato le lopollang e tla ba le pitso la hao ebe lona o fihlela o shwile.
Why take a substitute? Obani ngwa
mwela phapanyetse obani ngole ka o kena ka kereke ya hao obani ngole ka o kena ka obani o gauditse honwa kapa o gautsa o bua lešano tsoka tsela ya phetheo goba ka setlabelo se le seng o phetisitse ka mehla ba
tlhatsitsweng
ebe ke tlhatsiwa jwang ipolele dibe tsa gago ka pela sefatlhego sa madi a Jesu Kriste mme bophelo bo o tswang mading ao bo gutlela go morapedi le go mo tlhatswa ditakatsong tsa dintho tsa lefatshe.
For by that all-sufficient sacrifice,
o ba ka sehlabelo seo se bokgoni bohle o re halaleditse moya o le mong e kolobeletswa bohle mmeleng o le mong jwale ha o sa le tsuo go ba leng ka o Kriste Jesu e leng ba sa tsamayeng ka nama empa ka moya.
If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for the flesh,
ha e ba o leka o tsamaya ka moya mme le jwale o ntse o lakatsa dintho tsa nama sehlabelo ha se so o sebeletse ka go lekaneng empa morapedi ya tlhatsitsweng ga a sana takatso ya sebe eo e ne le Calvary ha se tulo ya go rekisa dipalesa kapa tulwane ya wetsa sena kapa sane ke nnalong eo modimo le motho ba boelantsweng teng ke nnalong eo kgotso le tshireletso e phetheileng e tlisitsweng go bana ba batho na o ka ya le nna bosiung bona motswalle wa ka wa moetsadibe go ya Calvary le o tlotsa madi ana ka tumelo moyeng wa gago le o dumelelang moya o halelang go kgutla le go halaletsa ka sehlabelo se segolo sa ona pele re rapela na o ka phamisa letsogo la gago go modimo le gore nkgauhele nna modimo ke ipolela jwale di le tsotlhe tsaka bosiung bona ba la botlhano le molemo mme ke ananela mahlomola a magolo ao Kriste a utlwileng ka lebaka laka nna jwale ke neela thato yaka merero yaka le ntho ye nngwe le ye nngwe o sala wena morago go tlwa letsatsing lena go ya pele na o ka phamisa letsogo la gago le gore nkgopole moena Branham thapelong ke yona qeto ya pelo yaka eo.
Is there any this great night?
Ana o tembu sumbo bohulu bona. Re sa ema nakwana fela. Ka letsone le tuna laka. Bona. Uri e mongwe teng kae kae mono. Na o swabela dibetsa hao.
Are you ashamed of what you've done?
Na o swabela seo se entseng. Go sumbo bona le fatshe le batla bahale. Me le tshwere bahale ha re bua ka nama. Tsatsi le leng kona Switzerland, mohla Switzerland ya maswits e ne e le makakabetsi. Moifonyana wa maswits o ne o phutheile ka ntle dithoteng go sireletsa moruo wa bona. le botu ha di le khuruhana ine le ba imela ha holo bo se ba kwetlisitse ba kokositse mahulumo ha di le dithebe ba sithi a ke ke aitsa letho ha isi winela ba le ba patisitswe thabeng ya ba hukatswa mohale motho na tlamele ho sa mile ha ba ba lahlelwa ke ntwa ba sa tshwara letho ha isi mahare a khale a sikile le majwe mila muhulwana a tle botu le hlasela le tsana le rako la sitini abaka hatswa basanyana ba bona ba ratya ba ta rusulwa bananyana ba bona ba ta rusulwa masia a bona a bolawe disotsa ona di pshatwe malapa a bona a simwe ntho engwe le engwe e lahle ya ba ohla monna e o lebitso la haile le balwang ka potlako ya bitswang Arnold von Wilclot we the attachment le hore bana ba switzerlane ka jeno lena ke tella switzerlane go phelo baka.
He said, just over the mountain yonder is a little
place. Are kamo se fela ho thaba yana ho na le lapanyana le lesweu. Ke eme tso ke mosadi le bana ba bararo. Empa ha ba sa ka hlwa ba mpona hape ho ba ka jelo lena ke tella switzerlane bo philo baka. Ba itse o tlaetsang Arnold von Wilclot. Are ntshale morao mili etse ka bokgoni bohle. Ba lona ka seo le setshwereng. Ya ba o sheba le botho. Go fikela a fumane mo marumo a le matenya ebile o phamisitsa matso a e sebakeng a gorogela lerako ga dileo la marumo a ntse a hweleditse tokoloo e tlhekelwe tsela tokoloo e tlhekelwe tsela magolo ao a marumo a tobisa o kgatlhanyetsa goro ya hae ya ba o tlhanola diphaka tsa hae mme setlhopha seo sa marumo a se tutumela sefubeng sa hae a mo thagisa fatshe a shwela ntlheng ya marumo ao. Maswitch ao a mo sala morao ka dithupa le ka melamo bona hatso ya bonatla bo jwalo ebile ya tshireganya le botho leo go fitlhela maswitch a ba kobodisa a ba tibela naheng ya bona mme ga ba eso gotlhe go tloa motlhang oo ga e sale ga o ema switzerlane o bitsa lebitso la Arnold von Wilclot o bona marama a bona a kolla magapa gobane o na pholose naga ya bona ketso e kalo ya mohale e ka bapiswa ka sewelo e jwale ga e se o fetiswe kefe lefatsheng lena empa o e ne e le nthwana papiso le sentswe ntsatsi le leng motlha morabo wa adama o eme ntlekelele batemo ona ba tlhasela ka magalo otlhe ba profeta ba ne ba hluleile molao o ne o hluleile sehlabelo sa dipoo le dikonyana se hluleile tlhao ya motho e ne e hluleile ntho e nngwe le e nngwe mme setshwana sa morabo wa adama sa ema se fekisitswe se phuthungwe ke bo diabolosi ditumelo gwela malwetse dipabo e mongwe o tatsoile legodimong a re ka jeno lena ke shwela morabo wa adama o tlile lefatsheng a e tswa nama a sheba mo moriti wa marumo o leng motenya tshabo e lefifififi ya ngwana motho e ne e le lefu mme o totomeditse lefu sefubeng sa gae mme mane calvary o lefile setlhabelo mme a tlhaba mogosi tokoloo e tlhekelwe tsela mme o tlhabela kereke ya e bogosi le nke sena seo ke le sietseng sona madi a ka le moya wa ka mme le lwane ka sotlhe seo le se tshwereng re ka tlhola bosiung bona ka ntho eo motswalle o ka kobokisa diabolosi wa o moleleka go wena sera se se ne se seng sa gale se kileng sa aga bophelong ba gago se ka lelekwa ka madi le ka moya wa kreste mme o ka ema o phetheile ka polase fatlhogo sa gae kreste o betlile tsela na o ka etsa ntshwana ya o mo phamisetsa letsoo la gago fela le gore ntshwarela modimo a o tlhonolofatse moina motho e mongwe nkgauele modimo nna jwale ke ipolela diphoso tsaka na se teng setho se fofu sa lethapa la kereke letsatsi le leng le le leng e ka ba o ntse o leka o ikgalaletsa ka bokgoni bo o maatla empa o tseba mabifu le monyemo le boitshepo le ditlwaelo di o katelela go fitlhela o sa gape tlholo na o keke wa rata o tlhatsiwa ka madi bosiung bona nthong eo yotlhe go ba morapedi ga se a tlhatswitse ga sana letswalo na o ka rata o phamisa letsoo la gago wena setho sa kereke modimo a o tlhonolofatse mofumadi phamisa matso a gago ore moina Branham mogopole thapelong modimo a o tlhonolofatse mofumadi ke gantle eo ke sebele sa ke ntho ya sebele e ka e tswang eo modimo a o hlonolofatse morao mono monghadi motho e mo mphamisa letsola ga gore nkgauele nna modimo ke a tseba ke ipulela bokreste empa ga ke bophele ke itseba ke sejalo mme ka pelong yaka ruri ga ke a loka nna o wena ke batla o ba e mongwe wa bakgetho ba modimo ke utlwa pelong yaka ke lejalo empa ga ke so beele merwalo e tshwasang fela ka thoko mme ke batla go e beelela ka thoko bosigo bona mme ka mogau wa modimo ke tla iphetisa nthapelele na o ka phamisa letsoo la gago modimo a o tlhonolofatse mofumadi motho e mongwe o sele nakwana fela re ntse re shebeletse re sa shebeletse ka gutso e mole e mongwe wa lona o inamisitse tlho ya ga e thapelong le kabinela sepela sena ga se sane ka marameng jwale seteng sediba sa madi a montswe metsong ya Emmanuele le badibe ba inwantlasa hae balahla kodi yohle ya molato balahla.
Won't you think it over just now?
Now, Kiki, why not? You see, I'm not your fella. O seke wa leka go e tlatswa kreste o letsong la gago pilato o e lekile o seng gona go elela gore ya botshelela empa matsoo a gae a sa le madi molato wa madi na letseba se mo tlaetseng o nyolohetse switzerlane dilemo tse ngata ga morago a latlhelwa ke kelelo ya gae a itiela letsheng la metsi a šwa o seng gona kwana switzerlane magolo a batho a tlile go boa tema eo metsi a boputswa ba legodimo a tsapola matebong a mosima o mogolo oo wa metsi ba etsa jalo le selemo le selemo ke tshomo ya gale ba re modimo o ganne metsi o tlatswa matsoo a gae moena o sa tsotele bokalo ba makgetlho o kolobetswa se o ka lekang o sietsa ga o letho le ka tlhatswang matsoo a gago ka ntle o madi a kreste modimo wa ganne mme metsi a boputswa ba legodimo ka morago go dilemo tse dikidi tse pedi ga o lekangwa a santse a biloa modimo o e ganne go loka ga gago o keke a tlhatswa dibetsa gago ga o letho ga e se madi a jesu fela e nagane jwale re tlile o rapela nakwana fela ke a ipotsa na nka kopa ntho bosigong bona motlhana eme mono golong ya pilato ya katlholo go seng gona le gore gola mmuso wa ka e le wa lefatshe lena nka bua le ntate wa ka mme gang o be a ka romela go nna manyeloi a dilegiono tse lesomelemetsenmedi a the le leleng la ona le ka timetsa lefatshe nka bua le ena mme manyeloi a dilegiono tse lesomelemetsenmedi a ka ntela gare gantle a kabe a entse go empa o ile a ema mono ka mosa le boikokobetso go jara lefu la gago le go nka dibetsa gago na o ka ananela setlhabelo seo go o lekaneng bosigong bona wena ya se tlhokang mme o tlhoka mahlonolo a modimo na o ka ema ka maoto a gago thapelong ena ema ka maoto a gago fela wena o batlang go gopolwa thapelong ena gore modimo nkgauhele ke molato ke entse dintho tse phoso mme jwale ke batla go amogela tebalelo yaka ka kreste jesu na o ka ema maotong a gago nakong ya jwale modimo a o tlhonolofatse mofumadi e motšha ke sebete seo tswa o sa eme mono ore o ka phamisa letsoo la gago mme o sa tshepagale go o lekaneng o ema ka maoto a gago e be efankgedi e kile o etsetsa molemo ofe le gona o go bapala kereke go go kakang go bapala ka modimo ora e atametse ka pele e leng la matsatsi ana bomo ya thomo e tla otla mona nna e nngwe e nngwe ya dipolante tse golo tsena tsa mosidi o tlhomisang o keke ga ba le segete sa motsotswana go e nana nako e tla be e tlotse le motlhomong le pele o paseka e tla latela kapa isita le paseka ena na o keke wa ema jwale gore modimo nkgauhele nna moetsa dibe nna jwale ke amoela kreste ka nyehelo ya sebele sa gae jalo ka pheko ya dibetsaka mme ka mogau wa gae le mogau wa gae o inosi ke dula ka pela sefatlhego sa modimo na o ka ipulela phoso ya gago ya patang dibetsa gae a keke a tleya ya ipulelang sebe sa gae wa gauhelwa go wena o ntse a shebile
Now, blessed Lord, in the appropriate
number, Mona Alemon, Libasadi Baba Bedi, Kinsekina Hanne Morena, Kakalvari, Mosa Emon, Abulelan Emo, Hore, Morena, Hopole, Haukena Muson, Wahao.
The other one said, if thou be,
Emon, we say, Car Haulien, Rebonse Ponzo, the Tole Molu and Asfapano,
Me Emon, we say, Mudimo, Hauhele.
Ni aba soya hao ke sekuluhela ho le tona la sona le hore ga jeno lena o tla ba le nna paradise empa wana wa ihutsetsa na emo go ba hone o sepako ni ntate modimo ke rapella bana hore mosomo ba tle ba ke tsheba ile bona fela ba bararo ka mo a ho ba utlwa ba hloka ho ipulela diphoso tsa bona empa hore ba tsamaile tsela eo ya bokgoni bohle ya tsela ya sefapano ba tshwarele morena o ba hlonolofatsa ba eme mona bosung bona jwale ka o kile wa ba emela holong ya kahlolo ya Pilato jwale ka o kile wa ba emela dipakeng tsa magodimo le lefatshe mohlaletsatsi le ne le fifala le kgwedi e hana go gantsha ngwedi ya yona le lesira la tempele le gaowa ka lehare go qala godimo go isa tlase ke a ba rapelela modimo o tle o ba hlonolofatse le o ba abela mehauelo ya gago le o ba hlwekisa ka madi a gago le o ba kolobetsa ka maatla a gago a halaletsang mmeleng wa mora wa gago ka sebele Kreste Jesu ba tla sireletswa ka nako le ka bosafeleng hlonolofatsa ba ikutlwang ba lokile gore ba phetile sena le o etsa jalo ke ba rapelela lehlonolo lena ka lebitso la Kreste amen. Modimo a le hlonolofatse melona ba emeng haufi le ba ileng ba ema bana na beleng le tsukutle matso motho emo le hore morena a o hlonolofatse ke hantle jalo ka letsoho la bolekane re batla re silwe ke nako ditshebeletsong tsa rona jwale ba bakae ba rata morena Jesu phamisa letsoho la hao ke a ipotsa ka kgutso jwale kapa ka kgutso ya bokgoni ba rona segopotsong sa eo e le motlala gohle ya leng teng bona bosung bona gola re ka se bilela tlase ke sefapano mo moloki a šileng teng ka llela tlhatsuo sebeng teng pelo yame mohla o ne o phetisa go beya matsoo godima sona teng madi a tlotswa pelong yame o go tlotliswe lebitso la gae a re se bideleng tlase jwale re sa inemesisa ditlhogo tsa rona go ena ka sefapano mo moloki a šweleng teng ka lela hlatsuo sebeng ke madi a tlotswa pelong ya me go tlotliswe lebitso la gae go tlotliswe lebitso la gae lebitso le thata go tlotliswe lebitso le thata teng madi a tlotswa pelong ya me go tlotliswe lebitso la gae jwale ka kgutso e inamise ditlhogo lona ba pholositsweng e reng o phamisa matso a lona jwale o sediba sehlatswang sebe ke thabile jwang ke kene ka hare teng Jesu a pholosa wa ntlhatswa go tlotliswe lebitso la gae go tlotliswe lebitso la gae le thata go tlotliswe lebitso la gae le thata teng madi a tlotswa pelong ya me Hotlo tiswe libitso la hai. Jale kamato alona a theweleng di hlotsa lona di namisitswe. Ke sa tswa hopola motho le tsitse na kwana e fitile. Le hotu motho o batla ho hopola thapelong ka lebaka la mmelo wa bona. Ba gona o khutla kopanong ya Sontaga bosiu. Sebeletso nye kgolo ya phodiso. Na le kae makama o tswa lona. Lona le batla ho hopola thapelong e hona jwa le fela. Madia to tswapelong ya me o tlotliswe lebitso la hai o tlotliswe jwale ka ditlhogo tsa rona tsa inamisitsweng
he was wounded for your transgressions bruised for your iniquity.
A tikikwa ka baka la magopo a rona. A otlwa ka baka la ditiro tsa rona. Kotlo e tlisetsang kgotso e moetse hodimo. Mme le fodisitswe ka maqeba a hae. O bokwe lebitso la hae.
Now, blessed Father, as we humbly
jwale ntate ya bokwa bona jwale fela re sa atamela sefapano ka boikokobetso mohau le lereko dimphumane mono teng na le diamiso e phatsimang ya tšhabisa masedi a yona a ntela hare bapudi bana ba eme ka pela sefatlhego sa hao ba ntse ba dumela gona jwale fela gore ka tumelo ba sheba mokokotlo o metopa o kwana mme ba fodisitswe ka maqeba a hae ntate ya halalelang e mogolo re tla re ipolela tumelo ya rona go dumela gobane o fodisa mebele ya rona e kulang ka mahlomola a magolo ao morena jesu a utlwileng bakeng sa rona mme re tlhagisa batho bana ba emeng thapelo ya tumelo e o tshepiseng goba e tla pholosa mobabi mme rona mmo kopanong ya bongwe ba badumedi ba gao bosing bona o itse mo ba babedi ka ba le bararo ba phutheileng ke tla ema dipakeng tsa bona mme re ba kelela mogau gore mogau wa gao o ame moya wa bona o ka hare hare ntho e tle e ankore tlase kwana botibong ba tle ba tsebe gobane kereste o teng mona mme o buile le bona gore ngwana wa ka kwana calvary ke ile ka jara dibetsa gao jwale lahlela merwalo yotlhe ya gao odimaka goba ke ya go tsotelela mme ba ke ba fole ka botlalo goba re kopa ka lebitso la jesu amen mme ba sa dula fatshe jwale motho ya gaufi le bona le ba beye matsoo motho ya a neng a ba rapelela bebele itse ba tla beya bakudi matsoo ba tla tlhapoelwa morena a hlonolofatse hai ba ke sa fose na ha ke a sheba monna ya fodisitsweng mona matsatsi a mmalwa a fetileng kapa sonta tse mmalwa tse fetileng a le setholo kapa ho hong ditsebeng ke a o bona o thabetse ditshebeletso bosiung bona na o nkutlwa hantle hona jwale ke botle goa ba batle ema ka maoto a o nakwana fela ba bakae ba bohopolang a ne a le teng mona mme o ile a fetiswa moleng wa thapelo go mo kgutlisetsa kalaneng mme ya ba morena o a mo phekola o a mo fodisa o bokwe morena ke a o leboa moena ka baka la bopaki ba gago bo ka tlaiswa ke ditosene empa na ga ba batse jwale re batla go le bona o sane bosiu ka nako le sonta o seng ka meso sonta a phapama mme ga le ka kgona go kgutla tshebeletsong ya phodiso ya bosiu ba sonta go fitlhela re kopana na re ka ema ra bina sefela sa rona se e kgalang inkela lebitso la jesu Kele libito la Jesu Nwana maswabi le tlokotsi Itla o thabisa le otsi Retuluwa kutsi kutle matsoho le emong le emong Linke hohle mo yang teng Libito le ratwang Retuluwa o tsukutle matsoho o le monate tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo lebitso le ratwang o le monate le monate tshepo ya le fatshe le thabo ya le hodimo jwale shebang ka mona le bitsona jeso baina ma ba namala mautu ahai Hosi a di hosi hodi monretla motlotla haeto la runa li fedile libito le ratwa o le monate tshepo ya le fatshe le thabo ya le hodi mo Libito le ratwa O le monate le monate Tshepo ya le fatshe le thabo ya le hodimo Jwale le hopole choir ya Neville Potete Khaso Hussein WLRP ka hora ya borobong mme ya Moena Striker e hlaha ka 40 a metse mehlano ka morao horobong sonta hoseng ke ne ke mo hatisetsa teipi ya thapa maena ya tsuo mme jwale o fitlhela re kopana hape mahlonolo a morena a be le lona re sa inamisa ditlhoo tsa rona mme ke ka kopa motswalle wa ka e moholo le Moena Moena Palmer go tswa Macon, Georgia ha eba a ka thala mokhukhu ona ka polelo ya thapelo ha re rapela Moena Palmer.